Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstanyň iň ýeri Almaty şäherinde iki oppozisiýa toparynyň ruhsat berilmedik protesti geçirmek planlarynyň üngüsi polisiýa onurça aktivisti saklady. Ruhsat berilmedik ýürüşiň geçirilmegi planlaşdyrylan şäheriň merkezi meýdançasyna köp sanly polisiýa işgary ýerleşdirildi. Qazaqstan demonstrasiýalary düzgünleşdirýän çäklendirji kanunlary üçin köp wagtdan bäri tanqidlanýar. Prezident Kasym-Jomart Tokayew 2019-njy ýylda häkimet başyna gelende reformalary geçirmegi söz beripdi. Mundan ozalky prezident Nursultan Nazarbayew ýurda 30 ýyl çemesi ýol başçylyk edipdi. Ýürüşden burun öň hasaby alynmadyk Demokratik partiýanyň lideri Janbolat Mamay tutsak edildi we 3 gün möhlet bilen administratif tutsaklygy ýerleşdirildi. 20-nji fevralda Gazastanyň baş prokuraturasy adamlary bi-kanun dip atlandyran ýürüşlerine gatnaşmazlygy çağırdy. 21-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen awada tapar edip, Lewat vilayatynyň baş mesjidiniň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Ýatdatsak fevralyň başynda Azatlyk radiosy prezidentiň bu vilayata içek saparyna taýýarlygyň çäklerinde Türkmen awadynyň köçelerinde jemaat huzurlugynyň işgärleriniň arasyçylyk işlerini güýçlendirendigini habar beripdi. Täze mesjid 2015-nji ýylyň iýununda gurulyp başlandy. Resmi maglumata görä bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Mesjidiň 4 minarasynyň her biriniň boýy 63 metr, gümmezüniň beýikligi bolsa 40 metr deňdir. Şeýlehe mesjidiň gapdalynda 500 orunlyk sadaka jaýy, 50 orunlyk mehmanhany we awtodurulga göz öňünde tutulupdyr. Mesjidiň gurulyşyna çykarylan pul teristleri barada maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow Mekkeden iýerilen käbäniň ýazysy bolan ürtügi hem mesjide ýadygärlik hukmunda gowşurupdyr. Berdimuhammedow gurnulan sadaka gatnaşyp, soňa bilen Aşgabada ugrady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow minister kürsüsini eýeläp oturan ogly Serdar Berdimuhammedowa iki orunbasar bellädi. Resmi maglumata görä Berdimuhammedowyň 21-nji fevraldaky karary bilen Baýmurat Anna Mämmedow we Mergen Orazow Senat we Gurulyşky Önümçülük ministriniň orunbasarlary wezipesine bellenipdirler. 7-nji fevralda prezident Berdimuhammedow ogly Serdary Türkmenistanyň Senat we Gurulyşky Önümçülük ministri wezipesine bellepdi. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowa soňky 3 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun mejlisinde we daşar tiýasat idarasynda dürli ýokary wezipeler, şeýlede tiýasy nukdaý nazardan ýurtda iň etaty vilayet bolan Ahal vilayetinde häkimlik wezipesi ynanyldy. Eýranda 21-nji fevralda geçirilen parlament saýlawlarynyň sesleri tanalýar. Resmiler has köp adamlaryň ses berip bilmegi üçin saýlaw uçastyklarynyň iýsini 3 gezek umum hasap bilen 5 tagada uzaltdy. Ses berilişiň detlapky netijeleriniň 20-nji fevralda soňky netijeleriniň hem Nowoddaky gün ygylan edilmegine garaşylýar. Saýlawlarda dalas edýänleriň ählisi Asy Islamçy ruhanylar tarapyndan gözdene sürildi. 9000 töwereg kandidat saýlawlara göý berilmedi. Gorokçylar geňesiniň konservativ ruhanylary 290 orunlyk parlamenti dalas etmek üçin 7148 kandidatyň hasaba alnandygyny aýtdylar. Russiýanyň Ural tebitindäki Magnitogorsk şäherinde 2018-nji ýylda täzel giýjeti ýasyş aýynda azyndan 39 adamyň ölümine sebäp bolan partlama bilen iltesikli Russiýada 13 aý tutsaklykda saklanandygyny aýdan Gyrgyz raýaty özüniň gynalandygyny, indi munuň bilen baglalykda adalaty isleýändigini belleýär. 30 ýaşly etniki özbek Husnitdin Zaynabitdinowyň 20-nji fevralda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onuň Magnitogorskdaky ýaşaýyş jaýynda partladyjyny ýerleşdirendigini boýun aldyrmak üçin ony elektroşoker bilen gynapdyrlar, burnuny we gapyrgalaryny döwüpdirler. Zaynabitdinow onuň partlama bilen iltisigi subut edilmeýändigi sebäpli 10-njy fevralda azatlyga göýberilendigini aýtdy. Emma Mundunun ol FSB-nin tutukhanasında 7 ay ve departasyon lagerinde 6 ay saklanandygyny sözüne geçdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web-saýtymyzda iň köp okulanlar Niyazow keselhanasynda hilaksylykdan soň liftler bejerilmedi. Türkmen hemraty özbek telekanallaryny alyp görkezmegi besetdi. Atly makalalar boldy. Türkmenistan ýurtda gyçylygy öwrülen goro maskalaryny Hitaýa satýar. Çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonna çäge satyn alýar. Amerikanın Aşgabatdaki ilçihanası ve Britanya'nın hükümeti Türkmenistan'ı tapırıyan rahatları üçün sağlık duyduruşunu yayrattı. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bəsliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen hemrası özbek telekanallarını alıp görkezmegi besetti. Niyazow keselhanasında hilakçılıktan son liftler becerilmedi. Yok etmeğe görkezme var. Koronavirusa karşı görüş, öysüz hayvanları da təsir yetirdi atlı gepleşikler çekýär. Lewapda Hitaýdan Türkmenistana baran raýatlaryň 470 tanysy karantinde saklanýar. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen bellendi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen bellendi. Azat adalga migrant, immigrant we emigrant. Türkmen görnüşleri 7-nji hepde yokunç keseller olar nähili deňişdirilýär. Atly infografik hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların başını marada bankamatların önündeki novotları gözükçülük güçlendirildi. Faraplı mugullimlardan yaşıl renkli yuri turuçka depter satın almak talap edilyar. Atlı makalalarımız çekiyar. Gazarlı dinleyiciler sizi hem Azatlyk radiosunun gozoyan temalarını kosulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda ýazarlaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. 80% goloy meýdanyny Garagum çöli tutýan Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanda atapsyk ýodolaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtlyk laýlaşyk baglaşdy. Temany Maqtad Ataýew dowam etdirýär.
Bu laýlaşyga laýyklykda 20-nji fevralda kompaniýanyň ýolbaşçysy Simon Bowen-iň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Kärhana aprele çenli Türkmenistanyň çapu ýodolaryny zerur bolan materiallary şol sanly Britaniýanyň Lancashire okrugundan 10 000 tonnalyk çäge bilen üpjün eder. Türkmenistana çapşyk ýodolaryny Britan kompaniýasynyň bahasy 1 milyon funt sterlinge barabar örtük yazyanlygy barada habar ilki başdy. 16-njy fevralda yerli ingliz metbuotuny Blackpool'un de gazette yerli neşirine çykdy. Habar penşenbi günü BBC kanalyna da berildi. Britan media serişçileri tutýan meydanynyň agramly bölegi çöl bolan Türkmenistanyň tonnalap satyn aljak çägesi barada gurrun edýär. Kärhananyň ýolbaşçysy Lancashire'dan telefon arkaly adatda beren gurrunyny Türkmenistany gurutjak materiallary barada gurrun berdi.
One of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu ýodolarynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan en çeme önümiň diňe biridir. Çapu ýodolaryna çäge hemde sintetik süýümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarys diýip Bowen azatlygy aýtdy. Ol Türkmen hökümeti bilen şertnama gol çekişleri barada gurrun berdi. Munun üstüne Christmas bayramçılığının öň ýanyny noýabryň aýaklaryna dekabryň başlaryna işlenilip başlanyldy. Christmasa çenli gepleşiklere dowam edildi. Christmasdan soň işe çykyp 2-3 hepde işleri çözüşdürdük. Soňra meniň biznes hyzmatdaşym David Andrews Stambula baryp olanlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuşdy. Şol ýerde biz alalaşdyk, şertnama gol çekişdik we edil ertesi günü işe girişdik diýip Bowen aýtdy. Ýöne Britan mediýasy bir sorag bilen gyzyklanýar. Bu soragyň jogaby Britaniýa mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alýar? Ýerli neşre beren gurrunyny kärhananyň ýolbaşçysy Bowen muny türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, ingliz çägesiniň bolsa burçluk guruluşy bilen düşündirdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapu ýodalar üçin burçluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz sıcak ören amatly, ne gaty gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. BBC Türkmenistan'a eksport edilecek çäge barada beren habaryny Bowen'in sözlerine salgılanıp çöllük Türkmenistan'ın çägesinin at çapşyk ýodalar üçin amatly däldigini habar berdi. Ýöne Bowen Türkmenistan'a heni çäge satmanka geçen wagtyň dowamyny ozalky ýyllarda da türkmen çapşyk ýodalaryny atlar çapşyardy, at ýarışlary geçirilýärdi. Çapşyk ýodalaryny olaryň örtüginiň çägesi sebäpli atlar bilen bagly haýsydyr bir hadisanyň ýüze çykanlygy ýa-da däldigi şu wagtda çenli ýerli we halkara media serişlerine xabar berilmedi. Yöne beylik taraptan Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2013 yılın aprelini Aşgabatda geçirilen at çapşığına katnaşıp attan yıkılıptı. Yöne bu hadisanın çapı örtüğünün çaygesi bilen bağlıdığı ya da değildiği var da mağlumat berilmedi. Lancashire'ın çaygesi yurtta ingo çaygı deyip Simon Bowen BBC kanalına veren interviusunu aitti. Türkmen mitbuğutu atçılık pudoğunu değişti deskalarda aprelde olacak haysıdır bir açılış var da henüz xabar vermedi. Galy bersede Britaniyadan satın alınacak 10,000 tonoluk çäge barada da Türkmenistan'ın devlet metbuğatı dymyar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmeniň ahal teke bedewlerini besleýän çäksiz söýgüsi bilen giňinden tanalýar. Türkmenistan'ın bedewleri milli gymmatly hökmüne garalýar. Her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbisinde Türkmenistan'ın bedew aýrymçylygy belleniliýär. 2010-njy ýylda ýurtda halkara ahal teke açylyk assosiasiýasy döredildi. Göktepäniň Aba Annaýew owasyna ýerleşýän atlar üçin ýokary amatlykly açylyk toplumunun atlar üçin yürüytü, tiz kömök sağlık merkezi, atlar suvut şöryalı yürüytü, hovuzlar, olur üçin yürüytü yelecir edici uluğumlar ve beylek şertler var. Toplumun çayarına giriyen avtoğluğlar sanitari yarasasılığından geçiriliyer. Türkmenistan'da atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunçuluk bilenen berkidiliyer. Atlar üçin yürüytü pasport çıkarılıyer. Olur ölün yağdayına devletin görkönmesi bilen belirlenen at koromçuluğuna caylanyer. Yadıgdaki atlar ölünü olur sonku yolunu uğratmak çayresine belirlenen devlet emeldarlarının katlaşmak kanunçuluk edhasına talep edilýär. Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alsa da ýurdun prezidenti mundan azal garagymy we onuň çägesine bagyşlap aýdym ýerine ýetiripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap welaýatynda Hitaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 tanysy karantin astynda saklanýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berdi. Dolaraq maglumatlary bilen Sahra Gulamna bi tanystyryar.
İçerdäki ýagdaýlardan habarly Lewaply bir raýatyň gidlinlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä welaýatyň ýokunç keseller hassahanasynda aglawasy aýal gyýdlardan ibaret 240 adam karantin astynda saklanýar. Başada 230 san oğlan harbi çadırda galyar. Harbi çadırlarda akılar televizor hem görüp bilyarlar. Yönü olara mobil telefondan peydalanmağa ruhsat berilmeyar deyip raayet habarçıymıza gurrun berdi. Levaplı yaşaycı ilkivada Hıtay'dan gelen raayetlerin 14 gün karantinde saklanacak dıvarıda aydılandığını. Yönü sonra onun 24 güne çıkarlandığını hem belledi. Kavir raayetlerin 14 günlük karantin mühleti 18. fevralda dolyardı. Yönü son 24 gün ettiler indi olorun 29. fevralda goyverildi. berilmegine garaşylýar. 3-nji uçurda gelenleriň 4-nji martda goý berilejekdigi aýdylýar diýip habarçy raýatyň sözlerini getirdi. Şeýle dol häzir kwat Hitaýdaky türkmen raýatlarynyň käbiriniň Türkmenistanda 24 gün karantinde saklanjakdyklary sebäpli ýurda dolanmaga çekinýändigini hem bellidi. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden we saglygy goraýyş bölüminden kommentary almak başartmady. Şeýle de bu maglumatlary ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine hem tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bolmady. Şu aýyň başyndan bäri Hitaýdan türkmensany baranlaryň şol sanda studentleriň we söwdegärleriň karantin zorluklarynda saklanýandygy barada adatlygyň türkmensany habarçylary we çeşmeleri şeýle de garaşly media serişdeleri habar berip gelýärler. Hitaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Lewabyň Türkmenabat şäheriniň golunda döredilen karantin lagerinde saklanýandygyny adatlygyň habarçylary we çeşmeleri gurrun beripdiler. Şondan soň Lewabda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi, her köçäniň başynda polisiýa we harby edaralaryň işgärleriniň bir toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berildi. Adatlygyň habarçylary ýene bir zonanyň Ahal welaýatynyň Duşok owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýandygyny gurrun berdiler. 12-nji fevralda Mardaq habarçymyz bu welaýatda Hitaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmaga ruhsat berilendigini, emma olaryň öýlerinden çykmaýandygyny habar berdi. 20-nji fevralda dünýäde täze koronavirusdan ölenleriň sany 2100 adamdan aşan mahaly Türkmensanyň häkimetleri bu virusy resmi derejede azdamakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şeýle de ýurt ýolbaşçylary karantinin bardygyny, onuň yerleşýän ýerlerini şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada da habar bermeýärler. Türkmen häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede azdap çap edýär. Neketak maglumatında yurdun çäklerini onun yayramağından korumak üçin ähli zerur çärelerin görlendigini, şol sanda virusun bardağı tasdiklenen yurtlardan gelýänlere gözökçülük edilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary dasa ýurt pasportlaryny almakda döreýän kynçylyklar barada habar bermegini dowam etdirýärler. Pasport almaga arda tapşyrmak üçin ençeme aýa çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýa çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşünilmezden aslada berilmeýär. Güzel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Ýadyrk wagtda migrasiýa gullugynyň daşaryr pasportlarynyň berilmegini sebäbini düşündirmezden ýa-da çekýänligini habar berýär. Türkmen migrasiýa gullugy daşaryr pasportlarynyň berilmegini ýa-da çekýär. Soňky aýlarda edaranyň berýän jogabynda biz başda çağılara, maýyplara we pensionerlere berýär diýýärler. Emma bu wagtda çenli bu topara degişli äger tulysanly adama pasport berilip bilinerdi. Emma hem ýa-da çenli pasportlar berilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy pasport alyp bilmeýän ençeme aýlap garaşýan adamlaryň bir näçe sana talgılanıp Aşgabatdan xabar berýär. Onuň söýlerine görä pasport almak üçin arda tapşyryp 24 aý bäri garaşýan adamlar bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny almagy uly isleklär döreýär. Pasport almak üçin ýüz tutmak goýunça nowatlara ýazylmak bir näçe aýdan ýarym ýyla çenli wagty talap edýär. Käbir welaýatlarda Tomsyň başynda arda tapşyrmak üçin raýatlar dekabryň aýagynda nowata durupdy. Habarçymyzyň bellemegine görä daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň köpelenligi sebäpli dören uly nowatlardan daşary uzak wagtyň dowamında pasport almak mümkinçiligi bolmadyk raýatlar hem az däl. Olaryň arasynda goşy raýatlygy bolan adamlar bar. Meniň tanışlarymdan dokumentleri kabul etmeýärler. Ortiýetiň raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan goşy raýatlykly adamlar barada gurrun gidýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasynda goşy raýatlyk alalyşy 10 ýyllap saklanypdy we 2013-nji ýylyň aprel aýynda ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň Tomsynda 10 ýyldan gowrak hereket etmeden soň türkmen ortiýet raýatlygyna ee bolan adamlara daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleri kabul edilip başlandy. Munyň netijesinde Tomusda boy gözden ençeme adam pasport alyp bildi. Aşgabatdaky habarçymyz häzirki wagtda migrasiýa häkimetleriniň goşy raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportyny bermekden ýene-de ýüz öwrýänligini habar berýär. Bir näçe ýyl öňden öň ortiýetiň raýatlygyna 2018-njy ýylda ee bolan birden anyň dokumentlerini kabul etmekden ýüz öwürdiler. Ol häkimetleriniň ähli hesaplaryny berje etdi. Durmuşa çykan soň içerki pasportyny çalyşdy. Ortetin daşary ýurt pasportyny ýetäde familiýasyna ütkötdi. Sizde pasport bermek üçin bizde hiç hili esas ýok. Ortetin raýatlygynyň elçekiň diýdiler diýip habarçymy daýdyr. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň düşündiriş almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak isleklerini artmagy ýylatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýän döwrüne gabat geldi. Azatlyk Türkmen hökümetindäki çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň başynda mälim bolan sanlar ondan öňkü 10 ýylyň dowamında 2 millionyň golaý adamyň Türkmenistandan gaýdanlygyny görkezdi. Mundan daşary dehmet migrasiýasynyň depkini güýçlenýär Türkiýe Türkmenistanly dehmet migrantlaryň barýan esasy ýurdy bolup durýar. Türkiýanyň häkimetleriniň maglumatlaryna görä bu ýurda diňe bir 2019-njy ýylyň fevral aýynda 21 000 Türkmenistanly barypdyr we bu san ondan öňkü ýyldan tas 30% ýokary bolupdyr. 2019-njy ýylda Türkmenistandan Orsiýada hemişelik göçüp gitmek üçin göçme statusuna ýa bolmak isleýänleriň uly nowatlary döredi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesini agzamýarlar. Şeýle diýilýän migrasiýa derejesini, hatda ýurt ýylatynyň sanyny resmi taýdan eglan etmeýärler. Şol bürokratlar Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna päsgel bermegini dowam etdirýär. Günde onlar çadam sebäbi düşündürilmeden halkara reislerinden ilkinji nowatda Türkiýe barýan uçurlardan alınıp galýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryna ýa bolmak we ýurdun daşyna çykmak boýunça islegleri Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi, işsizligi, azyk gyçylygy narhlaryň ýokarlanmagy ýaly ýagdaýlary başdan geçirýän döwründe güýçlendi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Birleşen Statlaryň we Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky elçihanalary Türkmenistanda koronavirus bilen bagly görülýän çäherler barada saglyk duýdurşyny ýaýratdy. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklerini Sehra Gulamnaby dinleýin.
17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly haýsydyr bir wakanyň hasaby alynandygy barada habarly däldigi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti bu virusyň hasaby alynandygyny tasdiklän ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň raýatlary we ýakynda şol ýurtlara sapar eden siýahatçylar Türkmen serhedine gelende olaryň käbir saglyk çäreleri bilen ýüzeýiz boljakdygyny eýlan etdi. Olar serhet barlyk nokatlarynda we portlarda deslapky saglyk barlıklarından geçirler ve olurdun koşmaçı sağlık barlıklarından geçmek talep edilip bilinir deyilip Aşavattaki Amerikan ilçhanısının resmi web saytında aydılıyar. Şeyle de maglumatta siyahatçılar Türkmenistan'a koyu verilmeden ön olurun takiklaştırılmadık vaat möhleti bilen karantinde saklanmanın hem mümkündüğü duyduruluyar. Bu ehtimallık nazarı alınıp siyahatçılara özlerine derur olan dermanların koşmaçı muktarını ve yerli siyahatçılık operatörünün telefon belgesi yalı mühüm aratnaşık maglumatlarını öz el sum kalarında saklamak berk maslahat berilýär. Eger karantinde saklanmak bilen ýüzeýiz bolsaňyz ýa-da gan almak ýaly medisina proseduralaryndan geçmeden öň Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň gysgaly telefon belgilerine jaň edin diýilip ilçihananyň maglumatynda aýdylýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen duýduruşda da Türkmenistanda koronavirusa ýolugan adamlaryň hasaby alynandygy barada maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ýolugçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda we serhet barlaw nokatlarynda deslap medisina barlıqları bilen ýüzeýiz boljakdygy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolugçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler we goşmaça saglyk barlıqlarından geçirler. Şeýlede olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda saglyk puwdugynyň hiliniň we işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman seri işleriniň hemde deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli saglyk bejergisiniň ähtibarsyz, hatda oýlanşyk maksud bolup biljekdigini hem duyduryar. Birleşen Ştatlaryň ilçhanasy da Türkmenistandaky ähli medisina protokollaryny Birleşen Ştatlaryň standartlaryna laýyk gelýändigine kepil geçip bilmeýändigini aýdyp, öz raýatlaryna gan almak we sanjym etmek ýaly medisina proseduralaryny reddetmegi maslahat berýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronawirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagyndan gorumak üçin ähli zerur çärelerin görülenligi şolsanda virusun bardygy tasdiklenen ýurtlardan gelýänlere gözegçiligiň edilýändigi habar berildi. 1 fevralda bolsa Türkmenistan Hitaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn togtutdy. Mundan başga adatlygyň habarçylary ýurdun döwlet edaralarynda arasaçylyk işleriniň güýçlendirilendigine, olaryň käwirinde hususanda mektep ýygnatlarynda keselden gorunmagyň zerurdygy barada düşündiriş berilýändigini aýdýarlar. Aşgabatda koronawirusun howpy barada çap görnüşli maglumatlar ilata paýlanýar. 29 ýanwarda Hitaýdan Türkmenistana harit daşaýanlardan 79 adamyň Ahal welaýatynyň Qaqy trawynyň duşuk owasyna uğradylandygy we olaryň 20 günlük karantinde saklanýandygy barada adatlygyň habarçylary habar berdiler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemini owan gündelimiz bilen dowam etdiriýäris. 21-nji fevralda halkara ene dili günü bellenilýär. Owanistanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda ene dili bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygy bellenilýär. Owanistanda habarçymyz Samerdan Gulum radiýanyň bu mesele bilen bagly berjek gurrunyny diňläliň.
Halkara ene dili günü bellenýär. Ene dilinin ähmiýetine bagyşlap awgan türkmenleri tarapyndan ýygnaklar geçirildi. Ýygnak Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň tagallasy bilen gurnuldy. Ene dilinde gürleşmegiň ören möhümdigini Maliýa aýtdy. Halkara ene dili günü bilen türkmen halkyny gutlaýandygyny Maliýa bildirdi.
Mana bu ene dili günü hemmeňize mübarek bolsun. Bildirse ene dili ýetirmän, hemişe ene diline gepleşip, ene diline okap, ene diline ýazyp
Jowzjan welaýatynyň ýokary okuw jaýynda türkmen dili bölümi bar. Şonda türkmen dili boýunça türkmen ýaşlary ýokary bilim alýarlar. Türkmen dili boýunça ýokary okuw jaýyny tamamlanlaryň işe ýerleşdirilýändigini Abdulkadir Maliýa aýdýar.
Mana bu türkmen edebiýatdan çykan oglanlar bar, berde Jowzjan türkmen edebiýaty bar. Olar hem şu müellimlige istiqdam edip müellimlige işe türbünçäle olardan hem iş alsak, olardan hem işe bilese. Öýet urundan bilere uresse bilen oglanlaryny da uresse köp ýaşly bolarmy?
Türkmenistanım yılda 30 Afgan okuwçularyny öz okuw jaýlaryna kabul edýär. Ýöne şol okuwçularyň arasynda türkmen okuwçularynyň azdygy aýdylýar. Emma bilim ugrunanam Türkmenistanyň kömek edýändigini Maliýa ma'lum etdi.
Mana her ýylda mana Türkmenistanda bizleriň oglanlarymyzdan okuýmana gitýän Türkmenistanyň hemişe bize kömek edip otdy. Hem üçin bizler hiç wagt öz dilimizi ýitirmeliň, hemişe öz dilimizi gepläp.
Awganystanyň Magaryp ministrliginde türkmen dili bölümi bar. Magaryp ministrligi tarapyndan türkmen dilinde de okuw kitaplary çap edilýär. Türkmen çağalarının türkmen dilinde bilim almakları boyunca mümkünçilikleri döretmegi Maliýa Awganystanyň Magaryp ministrliginden sorady.
Şu wazaraty maarifinden hem haýyş etýär bilerin şu ene dilimizi oglanlarymyz urunlaryň ýanyp bilerin kitaplarymyzy hiç wagt unutman bilerin oglanlarymyza türkmen diline öwredýär ýanyp yanak... kitaplarımızı iyi versin. Bunun günden öğüt dilimizi okuyup versek, uğrarımızdak yaxşı olur mükadden. Aziz doğanlar hemmelerinden yine bir yedek eyleler dilimine hemmelerinden mübarek olsun.
Awgan ýaşlary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda täälim alýar. Özbegistan hem arada 150-den gowrak Awganystanly özbek ýaşlaryny öz ýokary okuw jaýlaryna kabul etdi. Türkmenistana barıp özüniň bilim almagy huwet edýändigini okuwçy Abdulmennan aýdýar.
Ine dilimizi öre barıp okuysak, uğrensek, okuw üçin köp ýaxşy boljak. Türkmen mekteplerinde okuysak, türkmen ine dil uğrensek, ýokary okuw jaýlaryny şu taýda okuw bilsek, Türkmenistanda ilim ösen, öwrede alymlar köp, Türkmenistan köp ýokary okuw jaýlary we
Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrabynda diýde okuwçylar üçin bir mektep gurdurup berdi. Şonda 5 ýyl töweregi türkmen gyz çağalary bilim alýar. Türkmenistan'ın gıyda kulçular için mektep kurdurup verenine Halime öz minnettarlığını bildirdi.
Bilere kız mektep açıp verdi. Burada 500 kurra kızlar bilmeli. Türkmenistan'a oğlum bilere köp kömek etti. O mektep kurup verdi. Bu mektep kurup verenine bilere minnettar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onda Adatlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Adatlık Radyosunyň tolkunlaryndan galyň.